Tak požehnané, dobré ráno všetkým vám ešte raz. A jakým začnem teda sa venovať slovu, ktoré máme dneska pred sebou, tak ja by som tým, že raz som tu, raz nie som tu, je to preto, že nie preto, že by som tu nechcel byť, ale preto, že zvykneme navštevovať aj iné spoločenstva, alebo teda cestujeme, tak ja... Tak rýchla sumarizácia, že od toho, že sme boli na Ukrajine, že som bol s mojimi žiakmi z Narny na bohoslužbách v Apoštolskej cirkvi, že sme minulý týždeň boli v Lučenci s mládežou a tak ďalej a tak ďalej. Nestíham vždycky povedať, že máte pozdravy, ale ja vám teraz by som veľmi rád tak sypal na vás tie pozdravy, tie požehnania od kazateľov, od ľudí, od všetkých tých, ktorí teda povedali, že sa tešia, že sme s nimi boli a že nám teda želajú mnoho Božieho požehnania, tak to príjmite a neobíďte to. Takže máte tieto pozdravy pre vás. A od všetkých, hádam, budeme vedieť, k tomu povedať trošku viacej niekedy, inokedy, ale teraz by som sa chcel venovať tomu, čo Pán Boh nám posiela. A keď som počúval ten úvod, ktorý tu Tomi začal na tom začiatku bohoslúžieb a to svedectvo jedno teda, že tá kázeň za veľa nestála, to mi tak utkvelo, tak ma hneď napadol taký jeden taký úsmevný príbeh, ktorý hovorí o tom, ako jeden kazateľ zablúdil do izby, kde stála skriňa, ktorú neotváral takmer roky. A potom niečo hľadal tam a zrazu ju otvoril a zrazu v tej skrini našiel tú dozu na vajíčka, na takých 10 vajec, bolo tam asi 8 vajec a pod tou krabicou bolo okolo 1000 eur. Tak zarazený pozeral na to, tak samozrejme išiel za svojou manželkou a pýta sa jej, vieš o tom niečo? A on hovorí, hej, a čo sú tie vajíčka v skrini? A ona hovorí, vieš, vždy, keď je taká kázeň o ničom, tak dám do tej dozy jedno vajíčko. A tak pozerá, fúha, a to koľko robíš takto? A ona hovorí, tak zo 3 roky. O, tak to nie je také zle, nie je 8 vajíčok za 3 roky v dozičke. A potom sa pýta, počujem, a čo tých vyše 1000 eur tam? A hovorí, vieš, že vždy, keď doplním dozičku, tak ju predám. No, tak neviem, dúfam, že to je len vtip. To by bolo zlé asi. Ale ja by som dnes predsa len chcel možno nasmerovať ten pohľad niekde tam, že kde sme si ho tak zvykli nasmerovať, keď som ešte pôsobil v Banskej Štiavnici. Tam sme nemali až také veľké spoločenstvo a my sme fungovali tam asi s takým nastavením, že nedeľa to je bohoslužba v zmysle, že ideme slúžiť. A vždycky to bolo ako si tak nasmerované, že my prichádzame v nedeľu do kostola, do zhromaždenia, do cirkvi, preto, aby sme všetci slúžili, prichádzame pripravení. To bolo ponímanie bohoslúžby, ktoré sme mali, kde sme si tak uvedomovali, a to si možno skúsme predstaviť, že bohoslúžba by mala byť ako keby o tom, kde sa spájame k službe, aby sme oslávili Boha, kde my sme ako keby na tom javisku všetci a Boh je v hľadisku. A my máme bohoslúžby, lebo Bohu slúžime. Však toto je asi ten obraz, ktorý by som bol rád, keby sme tak vnímali, že o tomto by to zhruba asi si myslím, že malo byť. A tak ja by som tak rád sa pozrel s vami na jeden odsek z písma a troška nad ním pouvažoval v milosti Božej a za pomoci Ducha Svätého, kde by sme mali pokračovať v liste Efeským. Ja som nevedel presne, kde sa skončil, ani som neštudoval, pravdu povediac, tú genealógiu, kde sme skončili v kázniach, že by som si pozrel. A tak som vybral, vedel som, že je to zhruba asi okolo 5. kapitoly, tak som vybral z toho jeden odsek, ktorému som dal taký pracovný názov, že investícia z rozumu. A je to odsek s Efeským 5. kapitoly 15. až 21. verš. Ja vám to za chvíľu budem čítať, aby ste to aj počuli. Ale chcem, aby sme tak si uvedomili a znova tak možno trošku skočili do toho, že kde sme, že sme v Efeze, že sme u Pavla, ktorý do tohoto Efezu píše, kde on niekoľko rokov pôsobil, kde sa stali mnohé zázraky, ale aj prenasledovania, kde založil zbor, kde sa staral, kde on prinášal ľudí k Bohu, kde keď ho vyhodili dverami, vyšiel oknom, kde keď nemohol slúžiť na trhovisku, tak slúžil v Tyranovej škole, keď ho vyhodili zo synagógy, tak zase inde. Ale slovo Božie sa hlásalo, rástlo, vznikol tam krásny zbor. A do tohoto zboru posiela list, ktorým ich pozbudzuje. A ten list je ako jeden list, to není sú kapitoly, ako to my máme, a kde on ako keby sa rozbieha v tom, že začína takým Božím tvrdením alebo Božom požehnaní, kde ako keby konečným završením toho všetkého, že až sa raz naplní čas, všetko dojde k jednotu Krista. Hej. Toto je také jeho pozbudenie. On potom tam objasňuje svoje plány, teda Božie plány s cirkvou a ukazuje na jednotlivé kroky, ktoré k tomu vedú. Modlí sa tam, kde ukazuje, ako Boh aktom, by som povedal, milosti zmieril jednotlivcov, potom týchto jednotlivcov zmieruje medzi sebou navzájom, kde búra priehradný múr medzi Židmi ani Grékmi, už nie je to rozdielu medzi mužmi ani ženami, hej, teda v tom zmysle, že sú, môžu byť zachránení, spasení. No a potom ukazuje, ako týchto zmierených jednotlivcov on zrazu zjednocuje v jednom tele, v cirkvi. Toto je taký krásny, taký letecký náhľad z toho celého. No a potom nakoniec ten celý Boží zámer, ktorý v tomto liste je s tou cirkvou, kde je tá prerozmanitá múdrosť Božia, hej, kde Kristus sedí po pravici Otca a je hlavou tejto cirkvi, pôsobí na svoje telo, ktoré je tu na zemi. Hej. A toto tajomstvo zjavené kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach nám dáva najavo, ako keby všetkým veriacím, sú aj súčasným, že tá naša kresťanská existencia nie je obmedzená len na túto pozemskú rovinu. Že to ako keby presahuje. Že tá múdrosť je ako keby proklamovaná kniežatstvám, mocnostiam v nebeských oblastiach. No a toto má byť zjavené práve tým našim novým spôsobom. Života ako Kristovcov v čistote a vzájomnej úcte. To je veľmi rýchlo, čo som teraz povedal. A my sme dneska v našom úseku, alebo odseku, ktorý by som ja nazval, že obnova osobného života, kde budem čítať tieto slova. Takže od 15., ak to chcete vedieť niekto, 5. kapitola do 21. verša. Hej. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate, alebo ako chodíte, nie ako nemúdri, ale ako múdri. A naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa a neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je roztopaž alebo samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána za všetko, ústavične vzdávajte ďaký Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. A toto je tých pár slov z toho výseku, ktorý je ucelený. No a ja by som bol rád, keby sa nám niečo z tohoto podarilo s Božou pomocou si privlastniť, prežiť, zobrať. Toto sa dá samozrejme vtedy, keď sme naladení, keď vnímame, čo k nám Boh pán hovorí, pretože je rozdiel len počúvať a teda konať. To sú dve veci. Možno ste počuli ten príbeh, keď jeden slávny herec bol vyzvaný publikom na nejakom stretnutí zrazu, aby odrecitoval, alebo aby povedal naspamäť 23. žalm. A ten herec sa nedal zahambiť a on úplne super ten 23. žalm odrecitoval. No, zaslúžil si veľký aplauz, aj ho zožal. A ten, kto ho vyzval, vlastne, aby ten 23. žalm povedal, bol vyslúžilý kaplán, ktorý tam sedel, nejaký 70-ročný starý pán. A keď to herec teda skončil, teda to ten svoj prednes a mu zatlieskali, tak mu hovorí, no a teraz vy povedzte tiež ten 23. žalm. No a ten vyslúžilý kaplán teda vstal a povedal samozrejme ten 23. žalm naspamäť a údajne v sále nezostalo jedno oko suché. Na čo herec reagoval, že viete, aký je rozdiel medzi ním a mnou? Herec hovorí, ja poznám 23. žalm, ale on pozná autora. A to je rozdiel, si myslím. Hej. Čiže keď nás tu Božie slovo nejak posúva niekam, tak hovorí nám, že dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate, nie ako nemudrí, ale ako múdri. Teda ako keby nás Pavol apoštol tak nastavuje, že ľudia, buď nebuďte ľahkomyselní, využite každú príležitosť, keď môžete niečo dobré vykonať, nekonajte bezmyšlienkovite. A celé to tu je ako keby osadené v tom, že ako Pavol apoštol v tomto odkaze, ako keby ležal ten odkaz na predpoklade, že kresťania sú múdri ľudia. Hej. A na tom, že tá kresťanská múdrosť je dosť praktická, lebo nás učí, ako sa máme vôbec správať. Hej. Správanie v tomto celom liste nie je až tak v tom gréckom slove zmysle, že správanie, ale je to chodenie. Je to žitie, je to ako chodenie s Bohom. Hej. Je to tá hebrejská predstava myslenia, že jednoducho žijem a chodím počas toho chodenia, fungujem naplno. Nie je to len nejaká znalosť, nie je to len nejaká myšlienka dobrá, ale je to môj život, ako chodím, ako sa prejavujem. Čiže dávajte pozor, ako chodíte, a toto je také volanie, kde múdrosť je tu ponímaná ako umenie žiť život v každej oblasti tak, aby každej tejto oblasti dominovala vláda Boha. Vláda Boha, hej? Táto múdrosť v písme, ja som sa zastavil pri Jakubovi, táto múdrosť Boha z Boha, alebo z hora, je predovšetkým čistá, pokoja milovná, ohľaduplná, ústretová, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, bez predsudkov, bez pokrytectva. Toto všetko nájdete tam vymenované, aká tá múdrosť je, alebo v čom tá múdrosť spočíva. No a my si asi úplne jasne uvedomujeme, že bez vzťahu s tým zdrojom tejto múdrosti, hej, teda s Bohom, sme odkázaní len na našu chytráckosť, na naše múdrovanie. Alebo na naše obmedzené poznanie. Tak. Všetci, a ja dúfam, že áno, že si dávame záležať na veciach, ktoré pre nás majú význam. Teda možno, ja neviem, na našom vzhľade, na našom oblečení, na našom vzdelaní si dávame si záležať nad našim zamestnaním, nad našimi koníčkami. No a podobne nám tu musí záležať, ako keby na tom našom kresťanskom živote, kde sa máme správať ako rozumní ľudia. A teda, čo sú znaky rozumných ľudí? Ako ich spoznáte? No, tá klasifikácia, ktorá tu je ako keby daná, nie je veľa, ale dačo tam je, je, že čo najlepšie využívajú čas tí múdri ľudia. Že ho vykupujú ako keby z márnivosti ten čas. Že jednoducho nechcú dovoliť, aby im ten čas pretiekol pomedzi prsty. Že v tom je múdrosť. Múdri ľudia vedia, že ten čas je vzácny tovar a vy to viete takisto ako ja a že nikto z nás nevie ten svoj čas niekde natiahnuť. Nevie si ho pridať, nevie nič s tým spraviť, len má to, čo plynie. A keďže títo múdri ľudia, ktorí si tu majú takto počínať, vedia, že čas sa míňa, a aj teda aj to, že dni sú zlé, tak sa snažia chopiť každej príležitosti, aj tej unikajúcej príležitosti sa snažia chopiť, kým ju majú možnosť chytiť. Niekto dal do novín taký odkaz, že do stráda nálezov, že včera medzi východom a západom slnka som stratil dve zlaté hodiny, obidve ozdobené 60 diamantovými minútami. A potom dopísal už len jednu vetu. A tá veta bola, že nálezcovi neponúkam žiadnu odmenu, lebo sú už navždy stratené. No, asi ju nemusím riešiť a pýtať sa, či ste už stratili nejaký čas. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže, hovorí Mojžiš v jednom svojom žalme. Odplavuješ ich a sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána, rozkvitá z rána, rastie na večer, vedne a uschýna. Všetky dni naše miznú. Roky sa nám končia ako povzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile 80. Ich pýchov je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Nasýť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. Takto sa modlí alebo spieva Mojžiš v 90. žalme. Hej. No, takto, že každému z nás bol v roku 2018 daný rovnaký obnos času. Hej. Teda pokiaľ by tento rok nebol niekto odvolaný, hej, a nezomrel. A tie čísla sú následovné, že jeden rok 365 dní, 8760 hodín, 525 600 minút, 31 536 000 sekúnd. No, keby sme to, tak sumarizáciu, už sa to tu asi robilo, ja som to niekde započul, myslím, že tu niekde. Ale keby sme to len spočítali tak, že tak námatkovo, nástrelne, že pre tých, čo majú 8-hodinový pracovný čas 5 dní v týždni, tak to je mínus 87 dní ročne. Pre tých, čo spia v priemere 6 hodín, nočne, či denne asi nie, to je zase ďalších mínus 91 dní. Pre tých, čo dochádzajú do práce 1,5 hodiny denne, to je plus, teda mínus ďalších 23 dní ročne. Čo sa pravidelne stravujete, je to vraj 15 dní do roka, čo papáme. Nákupy, pokiaľ 2 hodiny týždenne vraj nakupujeme, čo neviem, či je dobrý priemer, ale potom sú to mínus 4 dní. Potom, že na hygienu minieme nejakých 40 minút denne, možno. Hej. To by bolo 15 dní. Hej. Ďalších mínus. Nejaká naša zábava, alebo sledovanie filmov, alebo ísť do kina, alebo byť na počítači. Toto som si není istý, či je dobrý odhad. 5 hodín týždenne. Dobre, nechajme ich v tom. 8 dní by to bolo mínus. Návšteva nedelných bohoslúžieb cca 2 hodiny týždenne nám zoberie 4 až 5 dní. To sú nejaké výpočty. Ja nehovorím, že sa s tým úplne stotožňujem, je to len tak nejaký výcuc. No a keby sme to takto spočítali, tak vraj je to cca 249 dní, pokiaľ si zapojený v týchto činnostiach a potom ti ostáva ešte 116 dní na ďalšie veci, ktoré som nespomenul. Tak potom tam vzniká tá otázka, že koľko teda z nich zostáva nevyužitých a koľko je z nich zase využitých správne a múdro. No, Biblia tu rozoznáva také dva časy. A nejdem to ani rozoberať, len to ukážem, lebo je tých vecí veľa. Jeden je z nich chronos a to je ten čas, čo plynie, čo stále uteká, nezastaví sa. Plynúci čas. A potom je tu čas kairos, ktorý je čas príležitosti, ktoré by ako keby trebalo uchopiť zapačesi v tom všetkom, čo beží a plynie. Taký čas, kedy sa uchopili príležitosti zapačesi, tak to je čas, kedy napríklad v plnosti časov Boh poslal syna. Hej? To je kairos. Alebo tá Martina Vítka, keď Ježiš prichádzal, keď Lazár bol už mŕtvý, mu hovorí, keby si tu bol, býval, môj brat by nezomrel. A Ježiš hovorí, ja som skriesenia život. A prichádza ten čas kairosu, hej? Kedy ho skriesi. Čiže veľmi rýchlo a jednoducho, chronos je čas kvantitatívny, čo beží, a kairos je zase ten kvalitatívny, čo využijeme na Božiu slávu, na dobré veci. Tak nepremeškajme v tom plynúcom čase Božie príležitosti, lebo nejaký pán Lebov povedal, že miň svoje peniaze a zostaneš bez nich. Ale premárni si čas a stratíš kus svojho života. A tak prvým znakom mudrosti tu u Pavla je, že uváza, že to je disciplinované, dokonca disciplinované využitie času. A pokiaľ sa nám nedostáva tejto mudrosti, tak ju máme prosiť. Prosiť za múdre využitie. Nauč nás počítať dni. To je jedna výzva. Ďalšia vec, prečo? Preto, aby sme vedeli rozpoznávať aj Božiu vôľu. Aj to tam je. Tá Božia vôľa, to je veľká téma, že? Ako jej porozumieť. Ale Pavol apoštol tu hovorí, múdri ľudia porozumejú Božiu vôľu. Hej? Ako keby porozumeli aj to, že svoj vôľa je úplne bláznostvo. A že tá múdrosť, kde dôveruj srdcom, hej, Hospodinovi celým srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum, alebo počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznanie najsvätejšieho je rozumnosť. To sú tie múdrosti a spoznávanie Božej vôle. Ježiš sa sám koľkokrát aj modlil, aj to hovoril. Nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. No neviem, čo je v živote dôležitejšie, ako poznať Božiu vôľu pre seba. A znova chcem tu povedať len toľko k tejto téme, že v našich životoch máme tak všeobecné poznanie Božej vôle, ako aj čiastkové poznanie Božej vôle. Tá všeobecná Božia vôľa je rovnaká pre všetkých ľudí a tá sa týka viac menej tomu, aby sme boli zachránení, aby sme boli spasení, aby sme boli podobní Kristovi, aby sme ho nasledovali, aby sme sa vrátili do vzťahu, ktorý bol stratený. A tá čiastková, to je zase tá vôľa, ktorá sa týka jednotlivých vecí nášho života, môže byť odlišná pre každého z nás. Výber partnera, povolanie, a nejdem to rozoberať. To sú také naše čiastkové veci. A táto Božia všeobecná vôľa je zjavená v Božom slove, úplne jasne. A jeho čiastková vôľa, áno, je aj v Božom slove, ale aj sa za ňu modlíme, aj sa o nej rozprávame možno s ďalšími veriacimi ľuďmi, hľadáme múdrosť a tak ďalej. No. A poznávanie tejto Božej vôle je spojené s využívaním správneho času. No a potom tu Pavol ešte hovorí, že keď sa snažíte teda pochopiť, čo je vôľa Pánova, to je super, a že nemáme sa opíjať vínom, lebo je tam samopáž, ale máme byť plnení duchom. A to ste už tiež asi počuli, aj viete. Že Pavol, ktorý tu už ako keby predtým povedal tým všetkým Efežanom, ľudia, vy ste už boli zapečatení Duchom Svätým, to je paráda, tiež im hovorí, a prosím vás, nezarmucujte ho, keď to nemusíte. Nezarmucujte ho. Aj to im už povedal predtým v kapitole. A teraz im káže, aby boli ním plnení. Aby ním boli plnení. A tu sa dávajú do protikladu také tie dva príklady, hej, že teda neopíjať sa vínom a zároveň byť plnený duchom. To sú tie dve veci, k čomu potom pridáva štyri také príčastia, to už tak kategorizujem, kde hovorí ďalej v tých veršoch, že a potom spievajúc, a potom hovoriac, a potom ďakujúc, a potom podriadujúc sa. No, byť naplnený Duchom Svätým, to je asi téma, veľká téma stále, diskutujeme o tom. Pavol tu hovorí, že v tomto obraze, ktorý tu použil, že je možné byť tak pod vplyvom alkoholu, ako je možné byť pod vplyvom Ducha Svätého. A rozdiel medzi týmito dvomi vplyvmi je evidentný asi však. Alkohol tam samozrejme býval v Dionýzovom kulte prostriedkom dokonca k inšpirácii. Ľudia pili, aby zrazu prichádzali, aby sa im otvorila myseľ a aby prichádzali na niektoré myšlienky, samozrejme pri ktorých sa väčšinou potom neskôršie strácala seba kontrola. No ale pri naplnení Duchom Svätým je to naopak. Hej. Pretože práve aj v ovoci ducha máte spomenuté, že tam práve seba ovládanie je tá silná vec. A jedna z prvých vecí, že pri Duchu Svätom nestrácame seba kontrolu. To, že boli učeníci považovaní na letnice, že aha, opili sa mladým vínom, áno, bolo to tam povedané, lenže to boli posmievači, ktorí tam teda, a to bola teda aj menšinová skupina, ktorá si nevedela dať rady s tým, čo sa tam deje, ostatní boli úžasnutí. Že počuli hovoriť v ich jazyku veľké Božie veci. Hej. No a Pavel tu dáva do kontrastu tento výsledok, že výsledok opilstva je ako keby neviazanosť, roztopaš, pričom nás ako keby nadmerné používanie tohoto opojného nápoja odlučuje. Nechcem povedať, že nás to mení na zvieratá, ale žiaľ aj niekedy áno. Zatiaľ, čo plnenie Ducha Svätého nás polučťuje a činí nás podobných Kristovi. Teda byť plnený alebo naplnený Duchom Svätým jednoducho znamená byť pod vplyvom a vedením Ducha Svätého. Samozrejme, nemusíme sa podriadovať tomuto volaniu. Máme tú slobodnú vôľu. Pokiaľ sa nerozhodneme, teda pokiaľ sa rozhodneme nepodriadiť sa tomuto, tejto vôli Boha, pokiaľ si nechávame, ja neviem, zadné dvierka, pokiaľ si nechávame tajné hriechy, pokiaľ, ja neviem čo, všetko je možné. Pokiaľ toto robíme, tak síce je možné veriť v Syna Božieho Ježiša, je možné ľutovať svoje hriechy, keď to na nás príde. Môžeme chváliť na bohoslužbe, spoločne spievať, môžeme v rozhovoroch s ľuďmi používať správny kresťanský slovník, ale zostávame to, čo Biblia nazýva takými telesnými kresťanmi. Pokiaľ tomu odporujeme, aby nás duch viedol. Samozrejme, že nehovorím, že či tam neprišlo k znovuzrodeniu, to by som si nedovolil tvrdiť, ale pokiaľ vôľa naša je taká, že sa rozhodujeme zostávať pod vládou našich, ja neviem, hriešnej ľudskej prirodzenosti, tak je absolútne jasné, že musíme strácať citlivosť na Ducha Svätého. A neskôr potom môžeme stratiť aj úplný kontakt. To je tak. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a k pokoju, pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvo voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Tak? Pokiaľ sa zase poddávam Bohu, to je iná pesnička, žijem vo svetle, nechávam Ducha Svätého, aby ma viedol, otvára sa mi úplne nová, tak aby som povedal, nebeská až realita a vnímanie, ktoré prestáva byť závislé ako keby na tom, čo moje uši počujú, čo môj rozum diktuje, čo môj telesný zrak vidí, kde sám duch spolu s našim duchom potom dosvedčuje, že sme Božie deti a sme ním vedení. Dobre, a môžeme byť vedení, nemusíme byť vedení, to mi povedal, nech sa nemajú mi to za zle, ale jeden apoštolský kazateľ mi to povedal. Že aký je rozdiel medzi apoštolským kazateľom a trolejbusom, viete? Že keď trolejbus stratí vedenie, tak zastane. No dobre, nič. To je... No, je to smiešné, ale taký smiech cez slzy, že niekedy. Ku mne ako novému stvoreniu Duch Svätý prehovára, keď som počujúci, keď som nastavený, keď som ním vedený, keď som pod jeho vplyvom. Nie len, že ku mne prehovára Duch Svätý a nie len, že vnímam to, čo ku mne hovorí, ale dokonca mu aj rozumiem. A viem presne, čo po mne chce a aj to robím. Keď však príde on, Duch Svätý, on alebo Duch Pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje. Tak už tu keď sme takto vedení, tak sláva Bohu, nech je to pravdou v našom živote. A už tam len jedna taká výtka, alebo také upozornenie, alebo také zastavenie, že dnes, keď teda počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Hej. Čiže je Božou vôľou, aby sme boli vedení Duchom Svätým, bez jeho vedenia nevieme ani ako jednotlivci, ani ako cirkev celkovo naplňať jeho poslanie, ktoré nám bolo dané, teda chodiť v tých dobrých skutkoch, keď môžem povedať, ktoré nám on pripravil, aby sme v tom chodili, v nich chodili. A Boh toto požehnanie Ducha Svätého dal každému veriacemu, dal to mne, pripravil to všetkým a túži potom, aby sme si ho užívali plnými dúškami. My sme si to užívali. Ježiš zanechal slávu neba, zanechal krásu, teda blízkosti Otca v zmysle úplnej blízkosti a zaplatil najvyššiu cenu, aby my sme túto perlu mohli nájsť a mali. A to, prečo je to dôležité pre každého kresťana, aby sme boli plnení Duchom Svätým. No, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Dobre, nejdem už ďalej k tejto veci, lebo by som mohol ešte pokračovať. No a ešte tie štyri veci aspoň v krátkosti spomeniem, aby som už dlho vás netrápil možno. Apoštol tu opisuje tie štyri veci, ktoré sú ako keby pozitívne následky naplnenia duchom. Hovoriac spoločne žalmy a hymny a duchovné piesne. Kde sa zameriava na to, že to kresťanské spoločenstvo tu naznačuje, že ide o nejaké zhromaždenie, kde sa to má diať. Že to je nejaké spoločenstvo, nejaká komunita, kde je úplne prirodzeným javom, že keď sa títo ľudia zídu, tak spievajú. Je to tak? Ja si pamätám ešte niektoré tie časy, keď sme sa tak úplne prirodzene zišli, traja, štyria, a niekto hneď začal spievať. Fakt. A naozaj som si tak uvedomoval, ako nám ušli piesne zo života. Neviem, koľko doma spievate, s deťmi alebo aj sami. Alebo si pustíme chvály možno, hej. Ale spievalo sa, hej. Navzájom sa spieval vo svojich srdciach, spievajte Pánovi, oslavujte ho. Dokonca Roháček to tak hovorí, že spievajúc a hudúc si vo svojom srdci. Hej, krásny preklad. A ide tu ako keby taká, ako vyliate svojej úprimnosti, takej vnútornej pravej chvály vo svojom srdci, teda kde musím povedať, že aj tí nemuzikálne založení ľudia, ktorí teda nemajú ide spievať, je, alebo nemajú dobrý sluch, tak majú možnosť v tom tichom uctievaní spolu s tými ľudmi čerpať potešenie. Hej, to je, teda toto uctievanie je plné ducha, je oslavou Boha z celého srdca, čo by som vnímal ako súčasť takého naplnenia Kristovo, kde hovorí, praví ctitelia budú Boha uctievať v duchu a v pravde. No a potom nielen hovoriaci žalmy, alebo spievajúci v srdciach, ale aj za všetko máme ustavične ďakovať k tomu, kto je teda Otec a Boh v mene nášho Pána Ježiša Krista. Tak výzva k ďakovaniu u Pavla nie je vôbec riedkavá, Pavel vždy hovorí, neprestajne ďakujte a tak ďalej. Ďakovanie totiž, my rozumieme, že pôsobí ako prevencia pred nespokojnosťou však. Ďakujte, ľudia, ďakujte za všetko. Duch hundrania, duch šomrania. Hej, to je nezlučiteľné s Duchom Svätým. Šomrania, reptanie voči Bohu, napríklad proti jeho vyvoleným, to bol neustále opakujúci sa hriech izraelského národa. Hej. A preto duchom naplnený veriaci by nikdy nemal byť plný sťažnosti, ale plný vďačnosti. Také jedno zastavenie pri tomto len, kým odídem, že napriek tomu, že text hovorí, že máme ďakovať vždy a za všetko, teda, že tu má existovať akási, ja neviem, či bezpodmienečná vďaka a chvála, kde by manžel chválil Boha za cudzoložstvo svojej ženy, alebo manželka za opilstvo svojho muža. Dúfam, že sa rozumieme, čo chcem povedať, hej? Je samozrejme, že Božie deti sa učia nedohadovať sa s Bohom vo svojom trápení, ako to napríklad robil Job, aj keď teda, hej, aj on sa dohadoval trošku. Ale že mu chceme dôverovať, aj keď je to ťažké, že mu chceme aj ďakovať za jeho ja neviem, láskavú prozreteľnosť, ktorou on veľakrát to zlo v tom našom možno bytí a žití obracia na dobrý výsledok, ale aj keď všetko pôsobí veriacemu na dobré, treba rozumieť, že keď ďakujeme Bohu, tak my ďakujeme my oslavujeme alebo chválime Boha za to, že je Bohom a nie za zlo, ktoré sa nám deje. Pretože písmo hovorí, že zlo máme nenávidieť a odporovať mu. No a potom to posledné je teda, že podriadujú sa jedným druhým bázni. Jedný druhým v bázni Božej dokonca. Bázni Božej. Svätý duch je pokorný duch. To není mocenský duch, to není diktátorský duch. Je to pokorný duch a tí, ktorí sú ním plnení, preukazujú Kristovu tichosť. Jemnosť navzájom sa poddávajú Bohu, Kristu a z bázne pred ním potom veriaci milujú druhých okolo seba. Kde písmo hovorí, a vidíte druhých vyšších od seba, a ja neviem, hľadajte nielen tie svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. To by malo byť ako keby úplne prirodzené. A ja verím, že sa vám to darí. Keď Wilhelm Booth, ktorý bol zakladateľ armády spásy, mal prísť na jednu konferenciu veľkú do Londýna, ochorel. Všetci ho čakali a ochorel. A on povedal, že nemôže sa dostaviť, ale pošle telegram na tú konferenciu a dá tam svoje pokyny, čo on ako keby mal na srdci. Všetci netrpezlivo na tej konferencii očakávali tento jeho telegram. A keď ho konečne dostali, tak to pred celým tým auditorium otvorili a prečítali. A tento telegram vraj určil na celú dekádu smerovanie a víziu ďalej armády spásy. V telegrame boli dve slova. Tí druhí. Ktoré je to tvoje slovo? A ktoré sú to tie tvoje slova? Práca Ducha Svätého, ktorá je usvedčujúca, obnovujúca, vovádzajúca do pravdy, uisťujúca, osvedčujúca. To je všetko orientované na to, aby sme dorastali Krista, aby sme rástli do jeho plnosti, aby sme boli dobrí imitátori Boha, ako to je písané v prvej časti tohoto listu. Napodobňujte teda Boha ako milované deti. Žite v láske, ako Kristus miloval vás. Vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnú. Čiže tu sa žiada dokonca obeť. A živá obeť za druhého. No, čiže tu sú tie štyri výstupy pod zastrešením, že buďte plnení duchom, čo je akási naša povinnosť, nie, že si môžem vybrať. Hej. Tento odkaz patrí všetkým nám, lebo je v množnom čísle, celému kresťanskému spoločenstvu. Nech vás plní Duch Svätý, je v pasívnom rode. Nechcem vám tu robiť teraz gramatiku, ale neexistuje tu teda žiadna technika či formulka, ktorá by sa tu mala odrecitovať, ako byť plnený duchom. Podstatné je to, aby sme sa v pokáni odvrátili od toho, čo Ducha Svätého zarmucuje a otvorili sa mu vo viere, aby mu nič neprekážalo plniť nás. No a keďže je to ešte vyjadrené v prítomnom priebehovom čase, buďte plnení, ide neustále o výsadu, ktorú treba vo viere nepretržite obnovovať. Poslušným uplatňovaním, lebo ešte nie sme v cieli. Končím tým, že predpokladám, že nikto z vás nechce žiť len priemerný život. Boli sme stvorení tvorcom a dizajnérom, ktorý má neobmedzený potenciál. A tak aj my od prirodzenosti ako keby túžime potom, aby sme ten život žili v plnosti. A toto je možné zažiť v moci Ducha Svätého a my máme byť toho svedkami. My, moji drahí, tak toto poviem, že my sme Kristovými následovníkmi, my nie sme jeho fanúšikmi. Sme hráči na ihrisku, my nie sme diváci. A máme žiť a nielen existovať. A to je tá výzva Pavla, ktorý tu volá, že investuj svoj život múdro. Investuj ho do večnosti s Bohom. Straďme konečne tú svoju vôľu, aby sme získali Krista, lebo toto sa nesmierne páči Bohu. A nakoniec, to je všetko o láske. O láske k nemu. Pretože ak ma milujete, tak zachovávate moje prikázania. Ja prajem každému z nás, aby Ježiš v tom našom živote bol nielen prítomný z času na čas, ale aby to jeho pánstvo a vláda v nás dominovali. A dajme mu teda ten priestor, nech on zostáva v nás a my zase v ňom. A ja som presvedčený, že budeme svedkami neustálých zázrakov v našej bežnej všednosti a práve aj v tom našom živote s ním. Tak buďme plnení duchom, buďme múdri a vidíme druhých vyšších od seba a buďme dobrí imitátori Krista. Tak toľko to som asi vybral pre dnešok. Nech vám Boh dá milosť a mne takisto v tom všetkom, čo budeme prechádzať v tom budúcom týždni. Amen. Tak Bože, ja by som len chcel ťa poprosiť, aby sme to mysleli vážne. Aby som to ja myslel s tebou vážne. Aby tá ponebeská realita, tá krása toho, čo si pripravil, tá vzácná perla, plnosť života v Duchu Svätom bola zjavná. Pretože rozumiem, že ľudia dneska vôbec až tak nebážia potom okolo nás, aby počuli naše veľké kresťanské pravdy, ale aby videli život, ktorý zodpovedá tomu, čomu veríme. Daj nám milosť, aby sa nám to darilo vo vedení Tvojho Svätého Ducha v tomto týždni naplniť vrchovate. Pre slávu mena Ježiš. Amen.